Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. Gamarjoba, Surpaso Radio Smelebo, Shuagamis 12 saatse Tbilisis droit. Tken usment Radio Tavisuplebis gadatsemas Pragis studiidan Kobali Klikadze mogesalmebit. Gadatsemas traditsio da akhali ambebis gamoshvebit davitsqeb. Israelis qopili premier ministris Ariel Sharonis tsxedari Jerusalemshi Knesetshia dasvenebuli. Irakshi ramdenime apetkebas atobit adamiani sheezira kveqanashi klav mimdinareobs shetakeba usartqoebis tsalebsa da sunitur ekstremistul dajgupebebs shoris. Kievshi mravalritsqovani saprotesto msvelobit shekhvnen opozitsiis ert-erti lideris Yuri Lutsenkos semis pakts. Gloviari ადამიანების ნაკადი არ წყდება, რათა პატივი მიაგონ ისრაელის ყოფილ პრემიერ მინისტრ არიელ შარონს, რომლის ცხედარიც იერუსალიმში ქვეყნის პარლამენტში კნესეთშია დასვენებული. Შარონს მეომარი და მამაცი მეთაური უწოდა სატელევიზიო მიმართვაში ქვეყნის მოქმედმა პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა კი მას უშიშარი ადამიანი უწოდა.
არიელ შარონ
Ariel Sharon იყო ისრაელის სახელმწიფოს დიდი არქიტექტორი და გუშაგი. მან გარდატეხა შეიტანა იომ კიპურის სახიფათო ომის მსვლელობაში და მიაღწია გასაოცარ გამარჯვებას სამაცერებლებს და მშვიდობის დამყარებას გაუხსნა გზა. მან არ იცოდა რა იყო შიში, მან მიიღო რთული გადაწყვეტილება და მამაცურად აღასრულა იგი. მას ეთაყვანებოდნენ სამშობლოში და პატივს მიაგებდნენ ქვეყნის გარეთ. განცხადა შიმონ პერესმა ისრაელის ყოფილ პრემიერ მინისტრ 85 წლის არიელ შარონს, რომელიც თითქმის 8 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა კომაში, ორ შაბათს დაკრძალავენ საგვარეულო სასაფლაოზე ნეგევის უდაბნოში. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით თვითმკვლელი მოიერიშეების შეების მიერ დანაღმული ავტომანქანებით მოწყობილი ტერაქტების სერიას და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკებებს ქვეყნის მასშტაბით კვირას დაახლოებით 21 კაცი ემსხვერპლა. თავდაპირველად მძლავრი აფეთქება მოხდა ბაღდადის ცენტრში ავტობუსის გაჩერებაზე, სადაც სუმცირე 9 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა. Როგორც იუწყებიან, ქვეყანაში ბოლო დროს ძალიან გააქტიურდნენ სუნიტური ექსტრემისტული დაჯგუფეები, რომლებიც ალ-ყაიდის დროში აწარმოებენ ბრძოლას განსაკუთრებით სუნიტებით დასახლებულ ანბარის პროვინციაში. შაბათს ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქი მოსახლეობას გაერთიანებისა და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდა. Ათობით ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა კიევის ცენტრში პარასკევს მომხდარი ძალადობა, რომლის დროსაც ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციაში მყოფი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი იური ლუცენკო დაშავდა. ლუცენკო, რომელსაც თავის არეში მძიმე დაბეჟილობა აღენიშნებოდა რეანიმაციული განყოფილებიდან, შაბათ ჩვეულებრივ პალატაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ოპოზიციონერის ცემის ფაქტზე აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე, თუმცა პოლიცია იძიებს ასევე სპეცდანიშნულების ნაწილის წარმომადგენლებზე მომხდარ ძალადობას. უკრაინის ერთ-ერთმა ლიდერმა პარტია უდარის ხელმძღვანელმა ვიტალი კლიჩკო მოუწოდა ევროპის ლიდერებს, სათა სანქციები დაუწესონ უკრაინის მთავრობის წევრებს. აღნიშნული განცხადება კლიჩკომ შაბათს მას შემდეგ გააკეთა, რაც წინათხით გავრცელებული ინფორმაციით პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის ბერკუტის წევრებმა სასტიკად ცემეს ოპოზიციაში მყოფი ქვეყნის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და კიდევ რამდენიმე აქტივისტი.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პარიზში კვირას დაიწყო სირიის მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელზეც სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების შესახებ საერთაშორისო სამშვიდობო კონფერენციის მოსამზადებელ საკითხებს განიხილავენ. კონფერენციის ჩატარება 22 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ მონტრეში იგეგმება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, შეხვედრის მონაწილეებს განზრახული აქვთ დაძლიონის წინააღმდეგობა, რაც ხელს უშლის სირიის საკითხზე კონფერენციის მოწვევას. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა სურს მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონფერენციაში. სირიის ოპოზიციაში კი ამ საკითხის მიმართ არ არსებობს თანხმობა. ოპოზიცია მოითხოვს გარანტიებს, რომ სირიის ომის შემდგომ მოწყობაში აღარ მიიღოს მონაწილეობა ბაშარ ალ-ასადმა. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებგვერდი იუწყებიან, რომ მორიგი ჰაკერული შეტევის ობიექტი გახდა. პარლამენტის საიტი მეორე დღე მთლიანად დაზიანებულია, ფაილური სისტემა გათიშულია და შესაბამისი სამსახური მის აღდგენას ამ დრომდე ცდილობს. როგორც ახალგაზრდების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობამ აცნობა, მიმდინარეობს ახალი ფაილური სისტემის შექმნა, რადგან ძველში ჩაწერილია ჰაკერების კოდი და იმავის აღდგენის შემთხვევაში საიტს კვლავ ადვილად გატეხენ. ცნობისათვის, საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი ჰაკერებმა 31 დეკემბერსაც გატეხეს. უფლება შეჩერებულმა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ, რომელსაც პროკურატურა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სახსების პარტიული ნიშნით გამფლაგვას ედავება, ქვეყანა დატოვა და საქართველოში დაბრუნდა მხოლოდ კვირას 12 იანვარს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა უგულავას მხრიდან ქვეყნის დატოვების შესახებ ინფორმირებული არ აღმოჩნდა, თუმცა პროკურატურაში აცხადებენ, რომ საქართველოს დატოვების უფლება ბრალდებულ უგულავას შეზღუდული არ აქვს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა აქ თავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. გაცემის დასაწყისში შეგახსენებთ კვირის რამდენიმე მთავარ მოვლენას, მათ შორის ვნებათა ღელვას, რაც საქართველოს პატრიარქის სადაოდ ქცეულ საშუბაო ეპისტოლეს მოჰყვა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ სირიაში მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეებზე. კერძოდ შევესწრებით, გავარკვიოთ, თუ ვინ არის ომარ ალი შიშანი.
გარდა ამისა, იქ არის შედარებით რანგით უფრო დაბალი კიდე ორი საველი მეთაური, რუსლან მაჩალიკაშვილი და მუსლიმ მარგოშვილი. ისინიც მეთაურები არიან. საქართველოს 50 მოქალაქეს შორის 3 საველე მეთაური გამოდის.
კვირის კულტურულ პროგრამაში სერგო ფარაჯანოვის დაბადებიდან 90 წლის თავს გამოვეხმაურებით, გავიხსენეთ დიდი რეჟისორის ცხოვრებას და მემკვიდრეობას.
სახლი, სადაც არაერთი დიდი ხელოვანი სტუმრობდა რეჟისორს, სადაც მარჩელო მასტროიანი მთქვა, ჩემთვის აი ეს ეზოა თბილისიო. გაიზარცვა ფარაჯანოვის ქონება, მისი კოლაჟები, თოჯინები, ესკიზები, ნახატები საზღვარგარეთ აღმოჩნდა.
კვირის რადიო თავისუფლების დღიურებში კი საკუთარ მოსაზრებებსა და შთაბეჭდილებებს გაგვაცნობს ჯეიმს დუი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე.
და მე ვიცი, რომ თუ მე ვილაპარაკებ ინგლისურად, ყველა გაიგებს, მაგრამ მე მინდა ვისაუბრო ქართულად. მე მინდა, რომ გამოვხატო პატივის თემა ქართული კულტურის მიმართ და ვისტილობ ვისაუბრო ქართულად.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ნონა ჭედლიშვილს, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მთავარ მოვლენებს გაგვახსენებს, მათ შორის გაგვახსენებს იმ ნებათა ღელვას, რაც საქართველოს პატრიარქის სადაოდ ქცეულ საშუბაო ეპისტოლეს მოჰყვა. მოუსმინეთ ნონა ჭედლიშვილს.
გასული სამუშაო კვირა წინა საშობაო განწყობითა და მასთან დაკავშირებული მოვლენები დაიწყო. წინა ორი დღის დარად 6 იანვარსაც მცხეთაში ავტომობილით გადაადგილება შეუძლებელი იყო იმის გამო, რომ ქალაქში ათასობით მორწმუნე მოიყარა თავი. მორწმუნეებმა მცხეთისკენ სვლა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც სამთავროს დედათა მონასტრის მონაზონმა პარასკევამ განაცხადა, რომ მიიღო მინიშნება იმის შესახებ, რომ შობამდე წმინდანად შერაცხულ ბერ გაბრიელის საფლავზე მისულმლოცველებს ორ-ორი სურვილი აუსრულდებოდათ. თავის მხრივ ხმაურიანი გამოდგა საშობის მომდევნო დღეებიც, რაც პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმულ შეხედულებებს, მათ შორის ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად დაბადებული ბავშვების პრობლემურობის საკითხს უკავშირდებოდა. ასოციაცია მომავლის იმედის წარმომადგენელი თამარ ხაჭაპურიძე ერთადერთი იყო, ვინც ტრადიციულ საშობაო ალილოზე პლაკატით ხელში გააპროტესტა საშობაო ეპისტოლეს სწორედ ეს ნაწილი. მოგვიანებით ეპისტოლეთი უკმაყოფილო ადამიანთა საპროტესტო აქცია საპატრიარქოსთან გაიმართა. ერთმანეთს ეპისტოლეს მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა.
პროვოკაციაზე მომოდი ხარ ძალიან თათრა. ყველას გეუბნებით, არავინ არ იჭიხა. დაკარგა. ვი დაკარგა, ბიჭო, დაბირა.
მაგე კამერები ხო არა?
ეე, კამერები დაბირა, ბიჭო, კაცი რა იყო, წადი.
ამდა საპატრიარქოსთან 8 იანვარს განვითარებული ამ ტიპის ინციდენტების გამო თბილისის საქალაქო სასამართლომ ასასილარი დააჯარიმა დაკავებული სამი პირი. მათ ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლით განსაზღვრულ დანაშაულში, ანუ წვრილმან ხულიგნობაში დაედოთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მეოთხე დაკავებულს მხოლოდ გაფრთხილება აკმარა. დაზარალებულების შესაბამისად სასჯელის არაადეკვატურობაზე ალაპარაკდნენ. მათ შორისაა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გიორგი ნონიაშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ საქმე დაუსჯელობის ტენდენციასთან და მისგან მომდინარე საფრთხეებთან გვაქვს.
იგივე შემთხვევაში, იგივე 17 მაის შემთხვევაში ნათელია ეს ამბავი, რომ შეიძლება ადამიანი ამ კონტექსტში ადამიანი ცემო იწავლო, ღიად ვიდეო კამერები აფიქსირებენ, ამ გადაღებული ყველაფერი, ყველა ბანძალი ბევრი ადამიანი შეესწრო, მაგრამ ის არის ჯება ან იმდენად სასაცილოა სადამშრელო ორგანოს ჯება, რომ მასზე საუბარი არ ცხრის. ამ მოდულში და ამ კონტექსტში ხო თუ ესე გაგრძელდა მუდმივად იქნება დაუსჯელობის სინდრომი.
განაცხადა საპატრიარქოსთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულთა მიმართ გამოყენებული სადამსჯელო ღონისძიებების შეფარდებით უკმაყოფილო გიორგი ნონიაშვილმა. საპროტესტო აქციებმა თავისთავად კი გასულ კვირაში მოიცვა როგორც ისტორიული მემკვიდრეობისა თუ გარემოს ქომაგები, ისე ხელოვნების მუშაკებიც. კვირის ბოლოს მაგალითად ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შემოქმედებით მადასმა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი ჟორდანიას თანამდებობიდან გადაყენება მოითხოვა. აქციის მონაწილეებმა მას არაპროფესიონალიზმ დასდეს ბრალი. თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნა საზოგადოების ერთი ნაწილის მხრიდან გასულ კვირაში კულტურის მინისტრის გურა მოდიშარიას მისამართითაც გაისმა. საქმე კი ეხებოდა საყდრისი ყაჩაღიანის ისტორიული ოქროს საბადოზე წიაღისეულის ლიცენზიის მფლობელი კომპანია RMG Gold-ის მიერ სამუშაოების განახლების მცდელობას, რაც საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა ვანდალიზმის აქტად შეაფასეს. მოძრაობა მწვანე მუშტის წევრს მარიამ გურგენიძეს მოუსმინეთ.
დარჩენილია კიდევ ძალიან ბევრი გამოსაკვლევი ადგილი და სანამ ჯერ კიდევ შეიძლება რომ გადავარჩინოთ ეს უნიკალური ძეგლი, მოვედით რომ მოუწოდოთ ამ კომპანიას რომ აღკვეთონ სასწრაფოს შეაჩერონ იქ თავიანთი სამუშაოები.
კომპანია კი თავის მხრივ თავის პირობას აყენებს. RMG Gold-ის წარმომადგენელ სოსო ცაბაძეს მოუსმინეთ.
კომპანიის პოზიცია ესეა, კომპანია არ სცილდება არც საგანონდებოს ჩარჩოს, არ სცილდება თქვათ იქ საქართველოს თავრობის ორგანოებთან შეთანხმებულ გარკვეულ ასე ვთქვათ დაბიჯებს, ერთადერთი გადაწყვეტოს საქართველოს თავრობა. გვაძლევს ნებართვას. გავაგზელებს საბუშავს, თუ არ გვაძლევს ნებართვას, მაშინ გავალთანფართობიდა.
მეცნიერთა მტკიცებით საყდრისის ოქროს მომპოვებელი მაღარო უძველესია მსოფლიოში და მას განსაკუთრებული ადგილი უკავია საქართველოს ისტორიაში. კულტურის სამინისტრომ მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2013 წლის ზაფხულში მოუხსნა, თუმცა საბოლოო დასკვნა შეუძლია თუ არა ტერიტორიაზე სამთო მომპოვებელი სამუშაოების გაგრძელება RMG-ს არ დაუდია. კულტურის მინისტრი საკითხის კომპლექსურად მოგვარების მომხრეა და პროცესში უცხოელი კერძოდ გერმანელი ექსპერტების ჩართვასაც არ გამორიცხავს. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელმაც გასულ კვირაში საყდრისი ყაჩაღიანის მაღაროსთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის აღდგენას და ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების შეჩერებას საპროტესტო გამოსვლებით ითხოვდა, საკითხის დადებითად გადაუწყვეტელობის შემთხვევაში უფრო ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრება. ფართო და მრავალრიცხოვანი კი გასულ სამუშაო კვირაში იყო საპროტესტო აქცია, რომელიც ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობის დაწყების საწინააღმდეგოდ თბილისის მერიის წინ გაიმართა. აქციის ორგანიზატორების შეფასებით თბილისის მერიამ სპეციალური ზონალური შეთანხმების გაფორმების უფლება ბოროტად გამოიყენა და გასცა ნებართვა მშენებლობაზე, რომელიც ზიანს აყენებს ვაკის პარკის რეკრეაციულ ზონას. პარტიზანული მებაღეობა სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს, თუმცა მისი წარმომადგენელი ნატა ფერაძე ამბობს, რომ გადამწყვეტი ამ ბრძოლაში მაინც სამოქალაქო აქტივობაა.
ამ საჩივრებს ძალიან უცხებდებენ თაროზე. ერთადერთი სამოქალაქო ჩართულობა თითო მოქალაქემ არ უნდა დაიზაროს, არ უნდა იფიქროს, რომ მე ამას ვერ შევცვლი. ჩვენ ამას შევცვლით ყველანი ერთად. ეს არის ჩვენი არჩეული ხალხი და ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ.
თუმცა თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე ამბობს, რომ ნებართვა სასტუმროს მშენებლობაზე კანონის დაცვითაა გაცემული და არჩევანის მხოლოდ გარემოს სასარგებლოდ გაკეთება ძნელი იქნება.
ეს ტერიტორია იყო ყოფილი ბუდაპესტის რესტორან ბუდაპესტის ტერიტორია, რომელიც 90-იან წლებში დაიწვა, ის არასდროს არ შედიოდა ვაკის პარტიის საზღვრებში და არც ეხლა შედის. ვინაიდან იგი არის კერძო საკუთრება და კერძო საკუთრება არის 90-იანი წლებიდან, იგი ეხლა არ გამხდარა კერძო საკუთრება. ეს თემა არის აშკარად ძალიან დიდი შეცდომა ან საგანგებო პროვოკაცია, რომ თითქოს ვაკის პარკს ეს ამენაირად ეხება. მართალია არის სარეკრეაციო ზონა, მაგრამ კანონის სრული დაცვით არის გაცემული ნებართვა.
განაცხადა ვაკის პარკის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობის საკითხის კანონიერების კომენტირებისას თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა სევდია უგრეხელიძე 10 იანვარს. შიდა პოლიტიკური ცხოვრება გასულ სამუშაო კვირაში კი 2014 წელს მთავრობის პირველი სხდომის გამართვით გაგრძელდა. სხდომა თავის მხრივ კი საინტერესო გამოდგა თემით, არის თუ არა კოორდინაციის პრობლემა ხელისუფლებაში.
სოზარ, ის თემა ვინაწია რაც ქურდების კანონის გადახედვის თაობაში? ეს ცალსახაა, რომ ეს ჩვენი პოზიციაა, რომ ეგ კანონი არ გადაიხედება, ეს საკითხი არ გადაიხედება და ამაზე ერთმიშოვნად თქვით კომენტარი თუ შეგიძლიათ, თქვით გააკეთეთ კომენტარი, მე ვნახე შენი კომენტარი გუშინ.
რა თქმა უნდა, და მე ამაზე ეს შიმშილობები როცა იყო კაფეო მომბობი. ყველა თემაზე შეიძლება იყოს.
რა თემაზეა უოტო?
ყველა თემაზე შეიძლება დიალოგში შევიდეთ, თქვა იგი პატიმრებთან თუ მათ.
ერთი მარ გადაიხედა.
ამ თემაზე დიალოგი არ იქნება.
დაუგებარი იყო აბსოლუტურად ჩვენ. გუშინ ქურდების თემა ყველა თემაზეა და დაუგებარი იყო აბსოლუტურად და.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა საგადასახადო კოდექსისთვის მომზადებული ცვლილებებიც, რომელიც საგადასახადო საიდუმლოებაზე წვდომის უფლების მქონე წრის გაფართოებას გულისხმობს. ირაკლი ღარიბაშვილმა უწყებებს ერთმანეთთან შეთანხმებულად მუშაობისკენ მოუწოდა, რაც თავის მხრივ პოლიტიკურმა ოპონენტებმა პრემიერ-მინისტრის კოორდინაციის პრობლემის აღიარებად ჩაუთვალეს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული მედია მას პანკისელ მამლუქს უწოდებს. დასავლეთის პრესა კი სირიაში მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი პარტიზანული დანაყოფის მეთაურად მოიხსენიებს. ბათირაშვილის რაზმი ექსტრემისტულ ნორმებს აწესებს სირიის იმ არეალებში, რომელთაც ის აკონტროლებს, ესვის მშვიდობიან დემონსტრანტებს და აკავებს აქტივისტებს. წერდა გასული წლის ნოემბრის ბოლოს ავტორიტეტული გამოცემა უოლ სტრიტ ჯორნალი ვრცელ სტატიაში, რომელშიც ლაპარაკი ერთდროს საქართველოს არმიის სადაზვერვო დანაყოფის მებრძოლზე, ამჟამად კი სირიაში ისლამისტ მიაბოხეთა რაზმის მეთაურ თარხან ბათირაშვილზე. თუმცა მისი მეგობრების თქმით, თარხანის სამხედრო კარიერა შეიძლება სხვაგვარად განვითარებულიყო, რომ არა ბედის უკუღმართობა, რამაც ერთდროს ძალიან უნარიანი და მამაცი ჯარისკაცი ჯერ ციხის კარებამდე მიიყვანა, შემდეგ კი სამოქალაქო ომში ჩაძირულ შორეულ სირიაში ჩასვლისკენაც უბიცკა. თარხან ბათირაშვილს კარგად იცნობს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის რეინჯერთა ბატალიონის ყოფილი მეთაური მაიორი ლევან ამირიძე, რომელსაც დაზვერვის დანაყოფში მასთან ერთად მოუწია სამხედრო ამოცანების შესრულება.
წარმატებული ჯარისკაცი იყო, პეტრისინგის ჯარისკაცი იყო, სერჟანტი იყო და მსახურობდა ოფიცრის თანამდებობაზე, კაპიტნის თანამდებობაზე იყო. რაიც ამ ქვეყნისთვის გულანთებული ბიჭი იყო, სხვა შორის 2008 წლის მოვლენებშიც ომის მონაწილეობდა მონაწილეობას და საკმაოდ კარგად ახმარდა თავის ფუნქციონალურ მოვალეობებს თავს. ნუ მერე მოხდა ისე, რომ რაღაც შეუთითხნეს საქმეები, ვითომ რაღაც იარაღის უკანონო შენახვას აწარმოებდა და მე ვითომ ვიღაც ბოევიკებისთვის ამის გადაცემას ანკის ხეობიდან რაღაც ჩეჩნობდა ჯგუფებისთვის.
2012 წელს 16-თვიანი პატიმრობის შემდეგ საპატიმროდან გათავისუფლებული თარხან ბათირაშვილისათვის წარსული დამსახურების მიუხედავად ოფიციალური სტრუქტურებისაკენ ყოველგვარი გზა მოჭრილი აღმოჩნდა და ამიტომ, როდესაც გარკვეულმა შუამავლებმა უმუშევრად დარჩენილ პროფესიონალ სამხედრო მზვერავს შესთავაზეს წასულიყო სირიაში ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მიმდინარე ეგრეთ წოდებულ საღვთო ომში, გამოსული ჯარისკაც ბევრი აღარ უფიქრია.
აი ასთან გამომდინარე, კარგად თარხანმაც მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ სამშობლოში ალბათ არავის არაფერში აღარ ჭირდებოდა, რომ მოახდინა თავის რეალიზაცია და წავიდა იმ ქვეყანაში, სადაც დაჭირდათ ესეთი მეომარი და ირჯი სხვა ქვეყნის გულის უამრავი ესეთი ქართველი სამხედრო არსებობს, რომელიც გასულია ქვეყნის გარეთ და უამრავი ოფიცერია, რომელიც სახელმწიფომ ვერ გამოიყენა.
ლევან ამირიძე საუბრობს ძირითადად იმ ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ჯერერ ახში ახლაკი ავღანეთში შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების მოიჟალადრე ფირმებში მსახურობენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ ცხელ წერტილს სირიას, იქ მიმდინარე სამოქალაქო ომში სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ საქართველოდან ქისტებით კომპაქტურად დასახლებული პანკისის ხეობიდან რამდენიმე ათეული ადამიანი უნდა იბრძოდეს. თარხან ბათირაშვილი, მათ შორის ყველაზე მაღალი რანგის საველი მეთაურია, თუმცა როგორც ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არის შეძლებს ინფორმაციას, სირიაში სხვა უფრო დაბალი დონის მეთაურებიც უნდა იბრძოდნენ.
Когда мы сей кари შედარებით რანგით უფრო დაბალი კიდე ორი საველი მეთაური, რუსლან მაჩალიკაშვილი და მუსლიმ მარგოშვილი. ისინი მეთაურები არიან. საქართველოს 50 მოქალაქის შორის სამი საველი მეთაური გამოდის.
მომყარეში და დარწმუნებულია, რომ ინფორმაცია, რაც სირიაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებზე დასავლური მედია საშუალებების გარდა ჯიჰადისტური საინფორმაციო წყაროებით და ასევე სოციალური ქსელების საშუალებით გავრცელდა, შესაბამის სტრუქტურებშიც უნდა ფლობდნენ. თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღემდე არ გაუკეთებია ოფიციალური განმარტება იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან სირიაში დაქირავებულ მებრძოლებად საქართველოს მოქალაქეები, არის თუ არა მათ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე და რა ელოდება მათი უკან დაბრუნების შემთხვევაში საქართველოს და კერძოდ პანკისის ხეობას, რომელიც 2001 წლიდან მოყოლებული, რუსლან გელაევის აზმის რეიდით დაწყებული და 2012 წლის აგვისტოს ლაფანყურის სისხლიანი სპეცოპერაციით დასრულებული, არ ერთხელ გამხდარა უცხო ქვეყნების, პირველ ყოვლისა რუსეთისა და ასევე საქართველოს სპეცსამსახურების არაერთი საშიში ექსპერიმენტის პოლიგონი.
მე არ ვიცი ისინი დაგანწყობი დაბრუნდებიან უკან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთხელ შემიძლია გითხრა, რომ კარკული სიფათი იმის არის, რომ ის ბარცილა რაც არსებობს, ასე ვთქვა, რომელსაც ქვია, ასე ვთქვა, ზოგან სალაფიზმი, ზოგან ვაჰაბიზმი და ასე შემდეგ, ეს ბარცილა რომ სიგნალურ მყარად იკიდებს ფეხს კავკასიაში საერთოდ და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში, მიუმეტეს ყოველგვარი სირიის გარეშეც ეს ფაქტია. და ამას უჯეროვანი ყურადღება არ ექცევა ეგეც ფაქტია.
ამბობს მამუკა არეშიძე. პანკისის ხეობამ სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის კონტექსში ერთხელ 2012 წლის აგვისტოში უკვე მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაშინ რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია სირიაში მეჩეთის დაბომბვის დროს დაღუპული ჩეჩენთა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული საველე მეთაურის რუსლან გელაევის შვილის, რუსტამის პანკისის ხეობაში საიდუმლოდ დაკრძალვის შესახებ. საქართველოში მიმდინარე დაძაბული წინასაარჩევნო დაპირისპირების ფონზე ეს ინფორმაცია იმხანად შეუმჩნეველი დარჩა. თუმცა სირიის კონტექსში პანკისის ხეობის ხსენებასა და დაუსრულებელ სამოქალაქო ომში ქისტების მონაწილეობას შეშფოთებით აღიქვამენ პანკისის ხეობის მოსახლეობაში.
ფონ ისევ და ისევ ვამბობ, რომ როდესაც ერი არის ძალიან ცრედიცხოვანი და ჩვენთვის თუნდაც ისეთი კარგი მეომარი, როგორიც არის უმარ შიშანი, მისი სიცოცხლე არბათ ფასეულია, როდესაც აქ შენი სამშობლოს დასაცავად არის ნებისმიერ ცოცხლს საჭირო და ამდენად სიმართლე გითხრათ, მე არ მივეს ალმები პანკისელი ქისტების სირიის კონფლიქტში ჩაწმას. ეს შენი სუბიექტური და მოსახლეობის უმრავლესობის აზრიც ასეთი გახლავთ.
კიდევ ერთი გარემოება, რის გამოც უფლებად დამცველი და თავადაც ქისტი მექახანგოშვილი არ მიესალმება სირიაში პანკისელი ქისტების მონაწილეობას, არის ის, რომ სხვადასხვა ბანაკში მყოფი მუსლიმები ერთმანეთის სისხლიან. ჩრდილოეთ სირიაში გამავლი კვირის განმავლობაში ალ-ყაიდის მოკავშირე ისლამის ექსტრემისტებსა და მეამბოხეებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად 500-მდე ადამიანი დაიღუპა. ბრძოლა კი დაიწყო გასულ პარასკევს, როცა მეამბოხეების რამდენიმე ჯგუფი გაერთიანდა ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტების ბაზებზე იერიშის მისატანად. ეს შეტაკები მიჩნეულია ყველაზე სერიოზულ დაპირისპირებად სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოწინააღმდეგეებს შორის მას შემდეგ, რაც სირიაში კონფლიქტი დაიწყო 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ. დასავლური მედიის ცნობით, სწორედ სადღაც იქ ალეპოსთან უნდა იბრძოდეს პანკისელი თარხან ბათირაშვილი, იგივე ომარ ალ-შიშანი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოს ჯარისკაცი იყო, ახლა კი სირიის ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე მოწინავე რასს ხელმძღვანელობს. და რამდენადაც ტრაგიკული არ უნდა იყოს მისი ისტორია, ნებისმიერ შემთხვევაში თარხან ბათირაშვილმა გადააბიჯა სახიფათო მიჯნას და სამუდამოდ მოიჭრა უკან საქართველოში პანკისის ხეობაში მის თანამებრძოლებთან და ნათესავებთან დასაბრუნებელი გზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღვაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი კულტურული მიმოხილვით. 9 იანვარს კინემატოგრაფისტებმა, კინოს მოყვარულებმა რუსეთში, უკრაინაში, საფრანგეთში და სომხეთში მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ხელოვანი სერგო ფარაჯანოვი გაიხსენეს. თბილისელი რეჟისორის დაბადებიდან 90 წელი გავიდა. თბილისში ფარაჯანოვის იუბილე შედარებით მოგძალებულად აღინიშნა. საიათნოვას სურამის ციხისა და სხვა შედევრების ავტორი ფაქტობრივად მხოლოდ სომხურმა დიასპორამ გაიხსენა. რადიო თავისუფლება საკვირაო გადაცემაში გაიხსენებს სერგო ფარაჯანოვს, სიტყვას გადაცემ გიორგი გვახარიას.
პერესტროიკის ეპოქის დაწყებისთანავე სერგო ფარაჯანოვს, რომელიც გადასახლებიდან 2 წლით ადრე გაანთავისუფლეს, საზღვარგარეთ მოგზაურობის საშუალება მიეცა. ამ დროისთვის მას უკვე დამთავრებული ჰქონდა ფილმი „ლეგენდა სურამის ციხეზე“. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვის გოსკინომ კატეგორიულად მოსთხოვა კინოსტუდია ქართული ფილმის ხელმძღვანელობას ტიტრებში, კინორეჟისორის გრაფაში ფარაჯანოვთან ერთად სხვა რეჟისორის გვარიც მიეთითებინა. ასე აღმოჩნდა ფარაჯანოვთან ერთად გადასაღებ მოედანზე მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფილმის დასრულების შემდეგ სურამის ციხე მოსკოვმა უპრობლემო ჩაიბარა. „ლეგენდა სურამის ციხეზე“ არა მარტო, როგორც იმხანად ამბობდნენ, გაუშვეს გაქირავებაში, არამედ ერთი კადრიც კი არ ამოიღეს ფილმიდან. ფარაჯანოვი უკმაყოფილო იყო. გოსკინოს ცენზორთა ასეთმა საქციელმა თავისივე ფილმის ხარისხში დააეჭვა. 1985 წელს, როცა „ლეგენდა სურამის ციხეზე“ ეკრანებზე გამოვიდა, სერგო ფარაჯანოვი ვერ წარმოიდგენდა, რომ 2 წელიწადში მას, ადამიანს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ საბჭოთა ხელისუფლება სპეკულანტად, მამათმავლად, ანტისაბჭოთა მოღვაწედ იხსენიებდა, დასავლეთში გამგზავრების საშუალებას მისცემდნენ. 1987 წელს ჰოლანდიაში გაემგზავრა, მერე საფრანგეთში, 88 წელს იტალიაში. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კინოს მოყვარულებს საშუალება ჰქონდათ პირველად გაეცნოთ იგი. რომში პაზოლინის კინოსკოლაში, სადაც სერგო ფარაჯანოვმა ლექციები წაიკითხა, ფარაჯანოვთან შეხვედრაზე ერთმა სტუდენტმა განაცხადა: „კაც შეიძლება მოწონდეს ან არ მოწონდეს თქვენი ფილმები, მაგრამ არ ამგონია ვინმე გულგრილი დარჩეს თქვენი ფენომენისადმიო“. მართლაც სერგო ფარაჯანოვმა თავისებურად ახალი ესთეტიკა შექმნა მსოფლიო კინოში. ხელოსნობა, ხელოსნური, ძალზე რაციონალური, ამასთან გამომხატველი პლასტიკური სამყარო ხელოვნების დონეზე აიყვანა. ამ სამყაროს შეფასება არ შეიძლება კარგი და ცუდი გემოვნების კატეგორიებით, რადგან ეს სამყარო თავად უარყოფს გემოვნების ფენომენს ხელოვნების ნაწარმოების შეფასებაში. რეჟისორი თითქოს კიდევ ერთხელ გვიმტკიცებს, რომ ფილმის შეფასებას მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი უნდა ჰქონდეს: რამდენად გამოხატავს ფილმი როგორც ხელოვნების ნაწარმოები რეჟისორის ხასიათს, მის სულიერ სამყაროს, მის დამოკიდებულებას სამყაროსადმი, რამდენადაა თავისუფალი ავტორი. ამ თვალსაზრისით კი სერგო ფარაჯანოვის ყოველი ფილმი მისი ხასიათია: ხასიათი ნაწყენი, ნატკენი, მაგრამ სიცოცხლისა და ადამიანების რწმენით ახსავსე ხელოვანისა, რომელსაც ერთი ძირითადი კანონი აქვს: სილამაზის არანორმალური სიყვარული. კინორეჟისორი რეზო ესაძე ამტკიცებს, რომ ფარაჯანოვის ესთეტიკა არამხოლოდ თბილისური მოვლენაა, რასაც განუწყვეტლივ ამტკიცებენ მისი შემოქმედების კვლევარები, რომ ეს უკვე სტერეოტიპია და ფარაჯანოვის ესთეტიკის ეგზოტიზაციას უფრო იწვევს.
საგნად ქცევა და საგნის გაადამიანურება, რაღაცა აი ასეთი კუთხით ფარაჯანოვი, რა თქმა უნდა, ის მთლიანად საგნებშია. ადამიანი და საგანი და საგანი და ადამიანი იქ უსაზღროდ ერთადა, რაღაც არ არის იქ ზვარი ისეთი და ამიტომ ჩემთვის ფარაჯანოვი ამიტომ არის საოცრად მელოდიური, მხოლოდ ისეთი მისტიფიცირებული მელოდია რაღაცა, და მუდამ იმას ვკითხულობ, როგორც დაუსრულებელი ისა კითხვა.
ადამიანიც, საგანიც და ყველაფერი, რაც ცოცხალია, ფარაჯანოვის ესთეტიკაში თანასწორია. ამიტომ ადარებენ მის ფილმებს ხალიჩებს. სოფიკო ჭიაურელის სახე საიათნოვაში ამხრივ განსაკუთრებით საგულისხმოა. პოეტის მუზა მუდმივად იცვლის სახეს, ფერს, გამომეტყველებას, კოსტიუმი, თავსაფარი, მაქმანები, ყველაფერი მისი სახის ნაწილი ხდება. მასშტაბები დარღვეულია, მთავარი და მეორე ხარისხოვანი უარყოფილი. ამ მხრივ მისი ესთეტიკა ცოტა არ იყოს ფიროსმანისასაც გავს. სიცოცხლის ბოლოს ფარაჯანოვი მუშაობდა სცენარზე ფილმისთვის „შუშანიკის წამება“, რომელშიც მთავარი როლი სოფიკო ჭიაურელს უნდა შეესრულებინა. ფარაჯანოვმა სცენაზეც ნახა ჭიაურელი და პირველმა სცადა მსახიობის ამ ორი სტილის, კინოს და თეატრალური სტილების გაერთიანება. მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოს შუშანიკის გადაღება შეუძლებელი გახდა. დღეს ფარაჯანოვის შემოქმედების ქართველი თაყვანისმცემლები სინანულით იხსენიებენ 90-იანი წლების დასაწყისს, როცა რეჟისორის გარდაცვალების შემდეგ სასწრაფოდ გაიყიდა მისი ბინა კოტე მესხის ქუჩაზე, სახლი სადაც არაერთი დიდი ხელოვანი სტუმრობდა რეჟისორს, სადაც მარჩელო მასტროიანი მთქვა: ჩემთვის აი ეს ეზოა თბილისიო. გაიზარცვა ფარაჯანოვის ქონება, მისი კოლაჟები, თოჯინები, ესკიზები, ნახატები საზღვარგარეთ აღმოჩნდა. ცოტა ხანში ერევანში, ქალაქში, სადაც ფარაჯანოვს ფაქტობრივად არ უცხოვრია, რეჟისორის მუზეუმი გაიხსნა. დღეს ფარაჯანოვის ხელოვნების თაყვანისმცემლები სწორედ ერევანში ჩადიან ამ მუზეუმის დასათვალიერებლად. ერევანში, მაგრამ თბილისში არ. ფარაჯანოვის ქვეყანაში მაინც ახსოვდათ და მისი დაბადების დღეს მხოლოდ სომხური დიასპორა არ აღნიშნავდა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში.
მიიღება ჩვენი საზოგადოება, თუ რა ადამიანი დაიბადა ამ ქალაქში, რა ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში და რა სამყარო შექმნა მან.
გვითხრა ელდარ შენგელაიამ 10 წლის წინ. იმხანად უკვე შეიძლებოდა ღიად საუბარი ფარაჯანოვის ბიოგრაფიაზე, იმაზე, რომ იგი ერთ-ერთი პირველი ღია ჰომოსექსუალი იყო საბჭოთა კინოში, რის გამოც იგი დააპატიმრეს კიდეც. ყველა მიცოდა, რომ ფარაჯანოვის დაპატიმრების ნამდვილი მიზეზი მისი პოლიტიკური შეხედულებები და საბჭოთა რეჟიმის მიმართ დაუმორჩილებლობა იყო. თუმცა ამ მოსაზრებას ელდარ შენგელაია ბოლომდე არ იზიარებს.
კიევში იგი დაიჭირეს, აბსურდი იყო მისი დაჭერა, იმიტომ რომ სერბო დაიჭირეს არაპოლიტიკური შეხედულების გამო, იმიტომ რომ სერბო ძალიან შოხს იყო პოლიტიკიდან, საერთოდ მის ხელოვნებად ქვეხედავ აი აბსოლუტურად ერთ-ერთი ძირითადი ხელოვნება ეს არავითარ კავშირში არ არის, საბჭოთა კავშირი მიყვარს, არ მიყვარს, თუ კიდე რაღაცა და რაღაცა და რაღაცა სხვა, ეს თუ სხვა რაღაცა. სერბო დაიჭირეს, იმიტომ რომ ის ჩარჩოები, რომელიც იყო დაწესებული ამ ჩარჩოებს ხეხა თავისი ხელოვნება. უბრალოდ ვერეთეოდა ამ ჩარჩოებს მის ხელოვნებას, უცხოელი იყო და თვალ შეჭყირებოდა ეს ხელოვნება. კინო იყო, რომელიც ყველაფერს ამღვევდა. აი იმიტომ რომ ის ამღვევდა, ყველაფერს გიძაჭი.
ფარაჯანოვის მხატვრული სამყარო უპირველეს ყოვლისა მაყურებლისთვის იქმნება, მისი აქტიურობისთვის, პროვოცირებისთვის არის მოწოდებული. ამიტომ ამბობენ, რომ ფარაჯანოვის ფილმები ადრე ისტორიულ პირველყოფილ სამყაროსთან გვაკავშირებს, იმ სამყაროსთან, რომელიც ბუნებრიობას უნარჩუნებდა ადამიანს, როცა ადამიანი ჯერ კიდევ ბუნების ნაწილი, ბავშვი იყო. ამიტომაც ესოდენ ბავშვურია მისი ფილმების მხატვრული სამყარო. ის ადამიანები, რომლებიც სერგო ფარაჯანოვს ახლოს იცნობდნენ, დიდი რეჟისორის დახასიათებისას, როგორ წესი, სწორედ ამ სიტყვას ამბობენ: ბავშვი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა სიტყვას გადავცემ გიორგი ლობჟანიძეს, ავტორს ყოველკვირეული პროგრამისა ბიბლიოთეკა. გიორგი ლობჟანიძე საქართველოში გამოცემულ ერთ ახალ წიგნზე ისაუბრებს.
სამწუხაროა, რომ ჟულიენ გრაკის ქართულმა თარგმანმა ჩვენ სალიტერატურო ცხოვრებაში თითქმის შეუმჩნევლად ჩაიარა. ამ წიგნზე ჯერჯერობით არ დაწერილა არცერთი რეცენზია, ვერ გავიდა ლიტერატურული პრემია საბას შორტლისტშიც კი. თუმცა ამის მიუხედავად გრაკის ქართული თარგმანი შარშანდელი წლის ერთ-ერთი მთარგმნელობითი მიღწევა მგონია და ჩემს აზრს ბევრი ობიექტური მიზეზი განაპირობებს. დავიწყებ იმით, რომ თვითონ ფრანგული ლიტერატურისთვისაც ჟულიენ გრაკის პროზა ჩვეულებრივ იოლად დასამორჩილებელი და მარტივად აღსაქმელი მოვლენა არ ყოფილა. ფრანგული სალიტერატურო კრიტიკის თითქმის ერთსულოვანი აღიარების მიუხედავად, რაც გრაკისათვის მინიჭებული პრემიებით გამოიხატა, ეს მწერალი არ არის საყოველთაოდ პოპულარული, რადგან იგი არასოდეს მიდის კომპრომისზე და მკითხველისთვის ენის მოჩლექას, საკუთარი თავის გამარტივებას, შეფუთვას და ისე მიწოდებას, ამავე მკითხველის ეტაპობრივი გაზრდა და თავის სიმაღლემდე აყვანა ურჩევნია. ალბათ ამიტომაც განაცხადა გალიმარის გამომცემლობა მუარი ჟულიენ გრაკის პირველი რომანის არგოლის ციხესიმაგრეს გამოქვეყნებაზე, რამაც მწერალი აიძულა იმ დროისათვის სრულიად უცნობი გამომცემლისათვის ჟოზე კორტისათვის მიემართა და სიცოცხლის ბოლომდე მისი ერთგული დარჩენილიყო. გალიმარმა კი მოგვიანებით, წინა საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, ჟულიენ გრაკი იმ იშვიათ მწერალთა რიცხვს მიაკუთვნა, ვინც სიცოცხლეშივე დაიბეჭდა პლეიადის პრესტიჟულ კოლექციაში. საინტერესოა, რომ ჟულიენ გრაკი მწერლის ლიტერატურული ფსევდონიმია, პროფესორმა ლუ ლუის პუარიემ პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობის მკვეთრად გამიჯვნის მიზნით ამჯობინა მხატვრული თხზულებები სწორედ ამ ფსევდონიმით დაესტამბა და ფართო მკითხველისათვის მისი ნამდვილი ვინაობა დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის უცნობი დარჩენილიყო. ყოველ შემთხვევაში 1951 წელს, როცა მწერალმა გონკურის პრესტიჟული პრემიის მიღებაზე უარი განაცხადა, მისი უნივერსიტეტელი კოლეგები გაკვირვებით ესაუბრებოდნენ თვითონ პროფესორ ლუის პუარიეს ვიღაც ჟულიენ გრაკის შესახებ, რომელსაც ეყო გამბედაობა და ამ პარტავნება გონკურების პრემია არ მიიღო. პროფესორს ალბათ გულში ეღიმებოდა ნებისმიერ შეფასებაზე, რადგან როგორც მოგვიანებით ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, მისთვის მწერლობა საკუთარ თავში ჩაღრმავების საშუალება იყო და არა გზა საყოველთაო პოპულარობის მოსახვეჭად. ის ფრანგულიანის სტიქიაში გრძნობს თავს ყველაზე ლაღად და ამენის ისეთ შრეებს ეხება, რაც თვითონ ყველა ფრანგისთვისაც კი თანაბრად გასაგები და მისაღები არ არის, ამიტომაც საერთოდ ძნელია მისი პროზის სხვა ენაზე თარგმნა და თარგმნელისაგან გარკვეულ შემოქმედებით სიმამაცეს მოითხოვს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სასიამოვნოა, რომ გრაკის სირტის ნაპირები ქართულად საერთოდ ითარგმნა და მით უმეტეს თარგმანი ძალიან კარგი გამოვიდა. წიგნის მთარგმნელი დალიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
ჟულიენ გრაკი ქართულად რა თქმა უნდა არ იყო თარგმნელი და საერთოდ საბჭოთა სივრცეშიც მე მგონი არ არის თარგმნელი და რატომ ის არ იყო ანგაჟირებული მწერალი. მას უწოდეს უკანასკნელი ფრანგი კლასიკოსი. სიმართლე რომ თქვა, უნივერსიტეტშიც არც ერთი ჩემი ფანტასტიკური პედაგოგები მყავდა, მაგრამ არც ერთისგან ჟულიენ გრაკი არ გამიგია, არ უხსენებიათ. არ ვიცი ეს იმის ბრალია, რომ ჟულიენ გრაკი იყო ძალიან თავისებური პიროვნება, თავისებური ადამიანი, თუ იმიზეზის გამო, რომ მას ყველა ვერ კითხულობს.
ასეთ ვითარებაში ცხადია მთარგმნელი უკვე წინასწარვეგ თითქოს განწირულია მარცხისათვის, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ერთიენიდან მეორე ენაზე ყველაფრის გადატანა შესაძლებელია, მაინც რჩება ამა თუ იმ ლიტერატურაში ტექსტები, რომლებიც მხოლოდ ამ ლიტერატურის კუთვნილებაა და სხვა გარემოს ვერაფრით იგუებს, უფერული გამოჩნდება. სასიხარულოა, რომ ქართული თარგმანი ამ ობიექტური სირთულეების მიუხედავად ძალზე შთამბეჭდავია. ამის მიზეზი თარგმნელის დალიაშვილის პროფესიონალიზმთან ერთად საკვირველია მისი ჯიუტი თავდადება და სიყვარულიც არის კონკრეტულად ამ წერილისა და მისი ნაწერების მიმართ. დალიაშვილი ამბობს.
ჟულიენ გრაკის სახელი გავიგე დაახლოებით 90-იან წლებში და აქ ვერანერი ლიტერატურა მასე ვერ მოვიპოვე და ჩამოსული იყო ამ პერიოდში საქართველოში საფრანგეთის განათლების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი პერე ნაფაკი, უნივერსიტეტში იყო სტუმრად და მქონდა რაღაც ურთიერთობის შემდეგ, რომ გაიგო, რომ თარგმნიდი. მე მას დაუსი კითხა, რომ თქვენთვის საყვარელი ლიტერატურა რომელია და მან მეთქვა, რომ ეს არის ჟულიენ გრაკი და მე უშურველად გამომიგზავნა ყველა წიგნი ჟულიენ გრაკის. თქვათ, რატომ ავირჩიეს სირტის ნაპირები? ყველაზე მეტად მომეწონა და ეცე ჩემი ყვარდა ეს რომანი. ალბათ მისი სირთულეს გამო, ალბათ იმის გამო, რომ ყოველ წაკითხვაზე რაღაც ახალს აღმოვაჩინს შიგ.
რაც მთავარია, ქართული თარგმანი ასეთი ინტერპრეტაციების საშუალებას ნამდვილად გვაძლევს და დალიაშვილის ტექსტი, მიუხედავად იმისა, რომ ერთგულად მიყვება დედნის მდინარებას, მაინც ითვალისწინებს ქართულ სამწერლობო გარემოს, მკითხველს, ვისთვისაც ამ წიგნის თარგმანია გამიზნული. ალბათ განსაკუთრებულად აღსანიშნავია გამომცემლობა ინტელექტი, რომელიც მიუხედავად გარკვეული საგამომცემლო რისკებისა, რაც ასეთი მწერლების პუბლიკაციას ახლავს ხოლმე, თან დათანხმდა გამოიცა ჟულიენ გრაკის სირტის ნაპირები. თვითონ თარგმნელმა ამ ასე ვთქვათ ტექნიკურ სირთულეებთან დაკავშირებით საგანგებო აღნიშნა.
ამ ნაწარმოების თარგმნა გადავწყვიტე უკვე დაახლოებით 2000 წელს, მაგრამ ვერც ერთი ქართველი გამომცემელი ვერ დავითანხმა. წიგნი იყო მოცულობითი და ვერ გებულობდნენ რატომ მომწონს და რატომ მინდა რომ თარგმნო და ვნანობ რას, რომ 2006 წელს მოხვდი საფრანგეთში და გადავწყვიტე, რომ მივსულიყავი ჟოზე კორტეს გამომცემლობაში და მომეპოვებია ეს საავტორო უფლება, რომელიც დიდი პრობლემა იყო მაშინ. Ну, მივედი, ეს არის პარიზის ცენტრში და ახლა ცოტა კომიკური ეს, ну, ქართულად ჩაცმული ვარ. აი ესეთი ჩვეულებრივი გაჭირებული თბილისელი ქალი შევდივარ და შემხვდნენ თავიდან ცივად პარიზულად ცოტა, ну, მე დავიწყე ლაპარაკი, იმიტომ ისე გაუკვირდათ ეს საქართველო ვინღა და რა უნდა ამ ქალს, რა ენაზე უნდა ითარგმნოს ეს მათი ყველაზე კარგი მწერალი და შემდეგ ეს ჩვენი საუბარი გაგრძელდა დიდხანს, თითქმის საათი 90-25 წუთის შემდეგ. ბატონ ნაფილოდუმ, რომელიც აი ამ პერიოდში ახლაც არის ჟოზე კორტეს გამომცემლობი ხელმძღვანელი, უეცრად მეუბნება სრულიად მოულოდნელ ფრაზას: თუ გსურთ შეხვდეთ ბატონ გრაგს, დაურეკავდა შეხვდეთ. და არ ვიცი რა დამემართა იმ წუთში და მე ძალიან დავიძაბე და ვეუბნები, რომ ვერ შევხვდები. მეთქარი, ეს არის იმედანად დიდი მწერალი და მე ვარ ახლა მოუმზადებელი. მე ჯერ სრულად ვერ ჩავწვდე ჯერ მის არც და მე მერიდება, რომ შევხვდე და შევხვდები. იმედი მაქვს, რომ ჩამოვალ გაისად ან ორი წლის შემდეგ და მას შევხვდები. სამწუხაროდ 2008 წელს ბატონი გრაგი გარდაიცვალა.
გასაგებია მთარგმნელის გულის ტკივილი, მაგრამ ჩემი აზრით ჟულიენ გრაკისა და დალიაშვილის მთავარი შეხვედრა მაინც შედგა. შედგა არაჩვეულებრივ თარგმანში, რომელიც ისევე როგორც დედანი ძნელად დაგემორჩილება, მაგრამ თუ წაიკითხავ შეუძლებელია ერთი მხრივ მწერლის და მეორე მხრივ თარგმნელის მიმართ ახტაცების გრძნობამ არ შეგიფხროს.
მიკროფონთან იყო გიორგი ლობჟანიძე, პროგრამით ბიბლიოთეკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული თავისუფლების დღიურებით გამვლი, კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა ჯეიმს დუი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე. მოუსმინეთ მას.
5 იანვარი, კვირა. დღეს მე მოვყვევი ავარიაში. ამის მიუხედავად, ჩემთვის კარგი დღე იყო. უცნაურია, მაგრამ მართალია. მე ჩემი მეუღლე და ჩემი პატარა გოგო მანქანით მივდიოდით ეკლესიაში. უეცრად ჩვენ წინ ტაქსი გაჩერდა. საუბედუროდ არ იყო საკმარისი დისტანცია ჩვენ შორის. მე მანქანა გავაჭერე, მაგრამ არადროულად. ტაქსის მძღოლმა ბატონმა გიამ თქვა, რომ მესამე მანქანა გაჩერდა თავისი მანქანის წინ. პოლიციელები, საელჩოს დაცვა და დაზღვევის წარმომადგენლები მოვიდნენ. პოლიციელები შტამბეჭდავად პროფესიონალები იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის და ჩვენთვის რთული გამოცდილება იყო, არავინ არ დაზარალებულა. და მე გავხდი კანონის უზენაესობის მოწმე თბილისის ქუჩებში. ბატონის მანქანის უკანა ფარა მალე გაკეთება. ამ ყველაფრის დროს, და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამ ყველაფრის დროს ჩემ პატარა გოგოს კარგად ეძინა. ყველაფერი მეფე დავით აღმაშენებლის ქანდაკების ჩრდილის ქვეშ მოხდა. 6 იანვარი, ორშაბათი. მთელი დღე ოფისში ვიხავი. შეხვედრები, იმეილები, სატელეფონო ზარები. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ახალი კულტურის ატაშე, ჩემი ყოველდღიური ფოკუსი კულტურაა და ეს ნიშნავს ხალხს. 4 საათზე ელჩის მოადგილე ამბობს, რომ მე უნდა დავწერო ანგარიში ელჩისთვის და უნდა იყოს ზუსტი, მოკლე და სრული. ჩემი ნაშვა დღევის გეგმა შეიცვალა. რასაკვირველია, ელჩის თხოვნა ჩემი პრიორიტეტია. 7 იანვარი, სამშაბათი. მე ვიცი, რომ აქ საქართველოში და ბევრს ქვეყანაში დღეს არის შობა. გილოცავთ შობას, ლამაზო საქართველო. ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ეს არის მეორე შობა. რა თქმა უნდა, ჩვენი პირველი შობა იყო 25 დეკემბერს, მაგრამ ძალიან მომწონს ორი შობის აღნიშვნა. პირველი შობის შემდეგ შობის ატმოსფერო გაგრძელდება ჩვენ სახლში. ჩვენი პირველი შობა იყო დიდი ზემი ჩვენ სახლში ამერიკელ მეგობრებთან ერთად. ეს მეორე უფრო მშვიდია. მე მარტო ჩემს ოჯახთან ერთად ვარ და ყველაფერი ლამაზად არის. 8 იანვარი, ოთხ შაბათი. დღეს ამერიკის ელჩთან, USAID-ის და Millennium Challenge Corporation-ის ხელმძღვანელებთან ერთად მქონდა შეხვედრები განათლების და მეცნიერების სამინისტროში. ყველა შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო. დღესავით ნათელია, რომ ამ წელს ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება და კიდევ უფრო გაგრმადდება. და შუა დღეს ვმუშაობდი ერთ-ერთი პროექტის ბიუჯეტზე. ეს არის ძალიან მაგარი პროექტი, რომელიც დაიწყება გაზაფხულზე. ეს იქნება ჰიპ-ჰოპის კონკურსი მთელ საქართველოში. და პროექტში ასევე იქნებიან მონაწილეები აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. 9 იანვარი, ხუთ შაბათი. დათვირთული დღე მქონდა. ვესტუმრე ცისფერ გალერეას, საპარლამენტო ბიბლიოთეკას, ლიტერატურის მუზეუმს, თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს. ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ორგანიზაცია IREX-ის. ამ ორგანიზაციებს ხელმძღვანელებს მივულოცეთ შობა და ახალი წელი. ვისაუბრეთ მიმდინარე პროექტებზე და მომავალ გეგმებზე. როდესაც სამუშაო დღის შემდეგ შინ დავბრუნდი, ჩემმა მეუღლემ სურპრიზი გამიკეთა. მან მოამზადა უგემრიელესი ინდური საჭმელი, რომელსაც არაჩვეულებრივი არომატი ჰქონდა. 10 იანვარი, პარასკევი. მე ამერიკაში ვიხავი 10 თვე ქართული ენის საკლასო ოთახში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს აქვს სპეციალური ენების ინსტიტუტი. როგორც კულტურის ატაშე, მე ვფიქრობ, რომ ენა არის გულის გასაღები. საქართველომდე მე ვმუშაობდი დიპლომატად მექსიკაში, არგენტინაში და ერაკში. მე ვლაპარაკობ ესპანურად, პორტუგალიურად და არაბულად. და ეს ენები ჩემს სამსახურში ძალიან გამომადგა. როგორც ენების სტუდენტი, ჩემი აზრით ქართული ენა ყველაზე საინტერესო არის და რთული. დღეს დილით 6 საათზე, როდესაც ჩემს პატარა გოგოს ეძინა, მე ვწავლობდი ქართულს და წერდი ჩემს ძიგურს. კულტურა და საზოგადოება ჩემი სფეროა და მე ვიცი, რომ თუ მე ვილაპარაკებ ინგლისურად, ყველა გაიგებს. მაგრამ მე მინდა ვისაუბრო ქართულად და რატომ? იმიტომ, რომ მე მინდა, რომ გამოვხატო პატივის ცემა ქართული კულტურის მიმართ და ვისტილობ ვისაუბრო ქართულად. 11 იანვარი, შაბათი. მე ვიხავი ქარელის რაიონის სოფელ, ახალ სოფელში, სადაც დავესწარი ტრიო ბრავოს კლასიკური მუსიკის კონცერტს. კონცერტი გაიმართა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში. ამერიკის საელჩომ დააფინანსა ტრიო ბრავო, რომ გამართონ უფასო კონცერტები სხვადასხვა იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებებში. კონცერტმა ძალიან კარგად ჩაიარა და ყველა ძალიან კმაყოფილი იყო და მეც. თბილისში საღამოს დავბრუნდი, სადაც მე მელოდა ჩემი მეუღლე და ჩემი პატარა გოგო კორა. მათი დანახვა ძალიან გამეხარდა.
ეს იყო ჯეიმს ტუი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც ახალგაზრდული პროგრამა კიდევ ერთი საავტორო რუბრიკა განაგრძობს. სიტყვას დავით ჩიხლაძეს გადავცემ.
ეს უკვე მეორე კვირაა, რაც 2014 წელი დადგა და მგონი უკვე დრო რომ კარგად ვიგზნო თუ რა შეიძლება ჩვენს ცხოვრებაში მომავალი წლის განმავლობაში. მართლა რაც არ უნდა რუტინული ცხოვრება ჰქონდეს, ფაქტია რომ კალენდარი, რომელსაც ყოველ დღე უყურებთ, აუცილებლად შეიცვლება. ფილმებს, რომლებსაც 2013 ეწერება, დახალფილმებად აღარ ჩავთვლით და მოკლედ, ნანალა შევეჩვევით, რომ დადგა ახალი 2014 წელი. სიმართლე გითხრა, ცხოვრებაში ძალიან ცოტა რაღაცის ბჯერა, რასაც ლოგიკური ახსნა არ აქვს, რასაც ადამიანები არ ქმნიან და რის YouTube-ზე ატვირთვაც არ შეიძლება. ამიტომ 2014 წლის მოლოდინების ჰოროსკოპების და მსგავსი რაღაცების ახსნით თავს არ მოგავესრებთ. ამ პროგრამაში უბრალოდ შევეცდები, რომ თქვენი მომავალი ერთი წელი უფრო მარტივი გავხადო და თავიდან ნაკაცდოთ იმ წრილმანებზე ფიქრი, რომლებსაც წესით არც და ფიქრობდეთ ხოლმე. მოდი ერთი მარტივი, მაგრამ ძალიან საჭირო აპლიკაციით დავიწყებ. Smiling Mind. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სამედიტაციო აპლიკაცია, რომელიც გიოდეს მე გამომიყენებია. საერთოდ ასეთი აპლიკაციების დიდი მოყვარული არ ვარ, თუმცა Smiling Mind სულ სხვა ამბავია. აპლიკაცია ორიენტირებულია იმაზე, რომ ახალგაზრდებს რაც შეიძლება კარგი და მშვიდი გარემო შეუქმნას და მედიტაციაში დაეხმაროს. ალბათ სწორედ ამის გამო მომეწონა განსაკუთრებით. ის იყენებს სპეციალურ პროგრამას, რომელზეც ახალგაზრდებისა და მოზარდების ფსიქოლოგები მუშაობდნენ. ამ აპლიკაციის უმთავრესი დადებითი მხარე ისაა, რომ საშუალებას გაძლევს ნებისმიერ სტრესულ სიტუაციაში გარემოს 10-15 წუთით გამოეთიშო, უბრალოდ სადმე დაჭდე აპლიკაცია ჩართო და მშვენიერ განწყობაზე დადგე. მოკლედ ეს პირველი აუცილებელი რეკომენდაცია 2014 წლისთვის. ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ჩემს ცხოვრებაში ამ წელს უნდა მოხდეს, ისაა, რომ მე და ჩემი მეგობარი ვაპირებთ ერთად გადავიდეთ საცხოვრებლად. ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს საერთოდ არ იქნება მარტივი, ანუ დრამატული და პირადი ურთიერთობების დონეზე არა, ამ კუთხით საერთოდ არაფერს არ მეშენია. საქმე იმაშია, რომ მარტო ცხოვრება თავიდან რთული უნდა იყოს ტიპებისთვის, რომლებიც მიჩვეულები არიან, რომ რამეს მათმაგირად ვიღაც სხვა აგვარებს. ახლა უკვე გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობით გიწევს მოეკიდო ყველაფერს და მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ამ მომენტში თავი კარგად დაიჭირო, თორემ რატომღაც გქონია, რომ ცხოვრების ამ ეტებზე იმედგაცრუება თვით შეფასებაზე უაყოფითად იმოქმედებს, რაც ძალიან ცუდია. მოკლედ, ყველას ვინც აპირებს, რომ ახალ წელს დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყოს, ან უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრობს და თვლის, რომ არც ისე კარგად გამოსდის, ურჩევ home routines გადმოწეროს. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ორგანიზერია, რომელიც კი აქამდე ვცადე. აპლიკაცია თქვენ სახლში არსებული ნივთებისა და პრობლემების მონაცემებს აწარმოებს, რომელთა ნახვაც შემდგომში home routines-ის საიტზეა შესაძლებელი. აპი სახლს ხუთ ნაწილად ყოფს და ცდილობს დაგეხმაროთ, რომ ხუთივე ნაწილში გარკვეული წესრიგი დაიცვათ. ასევე აპლიკაცია გიქმნით აუცილებლად შესასრულებელი დავალებების სიას, რომელსაც გარკვეული კანონზომიერები დანაწილებს დღეებზე, კვირებზე ან თვეებზე. შესაბამისად, ეტაპობრივად გაჩვევთ ერთგვარ რეჟიმს, რომელიც გეხმარება სახლი ყოველთვის სუფთა ქონდეთ, პროდუქტები ყოველთვის საკმარისი და არასოდეს გაგიფუჭდეთ ურთიერთობა მეგობრებთან, რომლებიც იმავე სახლში ცხოვრობენ. შემდეგი აპი, რომელზეც უნდა ვისაუბრო, რომ გონი ერთხელ მაინც შეიძლება ყველას დასჭირდეს. ან უბრალოდ რაღაც მომენტში ძალიან მოუნდეს, რომ ასეთი აპლიკაცია არსებობდეს. Songza, აპლიკაცია, რომელიც ყველაზე ზუსტად არჩევს მუსიკას. მართლა ეს აპლიკაცია უბრალოდ შექმნილია იმისთვის, რომ როცა დაღლილი ხარ ან საერთოდ არ გაქვს ბევრი ფიქრის დრო და თავი, უბრალოდ შენს მაგივრად იფიქროს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თემაზე, მუსიკაზე. მით უმეტეს, რომ აპლიკაციას არაფერი ზღუდავს, მაგალითად თქვენი პლეილისტი ან ასე შემდეგ. მის განკარგულებაში მთელი ინტერნეტია. ის უბრალოდ რაღაც კატეგორიით ალაგებს შემსრულებლებს, ჟანრებს და შემდეგ მას თქვენ გთავაზობთ. ოღონდ გაცილებით უფრო საინტერესო ფორმით, ვიდრე სხვა რომელიმე ონლაინ რადიო ან მსგავსი სერვისი. Songza მუსიკას სიტუაციების და ხასიათების მიხედვით ალაგებს და უამრავ ვარიანტს თავაზობთ არჩევნისთვის. მაგალითად, დღეს კვირაა და როცა აპლიკაციაში შედივარ, ის უკვე მიჩვენებს რამდენიმე სავარაუდო სიტუაციას, რომელშიც შეიძლება ვიყო. მაგალითად, ვისვენებდე სახლში, თამაშობდე ვიდეო თამაშებს, ან სწავლობდე. თუ კი მე რომელიმე ვარიანტს ავირჩევ, კატეგორია 6 სუბკატეგორიად დაიყოფა, რომელიც კიდევ უფრო დაავიწროებ შენს არჩევანს. შემდეგ ავირჩევ ერთ-ერთს, მაგალითად აფრიკულ მელოდიებს, და ჩემს სმარტფონში ჩემი სიტუაციის შესაბამისი სიმღერების უწყვეტი პლეილისტი ჩაირთვება. ეს აპლიკაციის ერთადერთი პლუსი არაა. შექმნელებს ძალიან ბევრი აქვს ნაფიქრი იმაზე, თუ რა სიტუაციებში შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანი და მუსიკას უამრავი კატეგორიის მიხედვით დახარისხებული, აქტივობების, ხასიათების, ჟანრების და დეკადების მიხედვით. ყველაზე საინტერესო მაინც აქტივობები და ჟანრებია, სადაც აპლიკაცია უბრალოდ საუკეთესო მეგობრის როლს ითავსებს და საშუალებას გაძლევთ მთელი თქვენი ყურადღება სხვა კუთხით მიმართოთ. ესეც ასე, მგონი სამი კარგი აპლიკაციის შესახებ მოგიყევით. თუმცა თუ კითხვანს შექმნათ ასეთი რეკომენდაციები და თვლით, რომ აუცილებელია სხვებსაც გაუზიაროთ, ეს ჩვენს ვებსაიტზე ან Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გააკეთოთ.
პროგრამა ახალგაზრდულით იყო, მიკროფონთან დავით, იგივე გონზო ჩიხლაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, იგი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელების კომენტარებს ეცნობოდა.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წლევანდელი საშობაო ეპისტოლით გამოწეული ვნებები და დისკუსია არნელდება. ყველაზე მეტად საზოგადოების აღელვება ეპისტოლის იმ ნაწილმა გამოიწვია, სადაც სუროგატი დედის მიერ დაბადებული ან ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვების პრობლემატურობაზეა ლაპარაკი. ამ თემას არაერთი სიუჟეტი და პუბლიკაცია მიუძღვენით პატრიარქის ეპისტოლეზე, მასზე საზოგადოების რეაქციასა და რისკებზე მსჯელობდნენ გასულ კვირაში ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსიის სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები ანა აბაშიძე, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი და ფსიქოლოგი მაია ცირამუა. ჩვენი რადიომსმენელი ერეკლე იველაშვილი ასეთ კომენტარს წერს ფეისბუქზე ჩვენი გადაცემის თაობაზე. საკმაოდ ხშირად უსმენ რადიო თავისუფლებას და ვკითხულობ მათ გვერდზე გამოქვეყნებულ სტატიებს და რჩება შთაბეჭდილება, რომ მეტად მიკერძოებულად და ცალმხრივად განიხილავს სხვადასხვა თემას. მით უმეტეს უპასუხისმგებლობაა ის, რომ სარწმუნოებრივ თემებზე სასაუბროდ იწვევენ ისეთ პირებს, რომელთაც ელემენტარული წარმოდგენაც კი არ აქვთ მსგავს საკითხებზე. ჯანსაღი კრიტიკა მისაღებია, მაგრამ არა მიზანმიმართული პროპაგანდა. ციტატი დასასრული. ბატონი ერეკლე არ წერს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა პრეტენზია აქვს მოწვეული სტუმრების მიმართ. მართალია ისინი არ არიან სასულიერო პირები, მაგრამ ჩვენს გადაცემაში ისინი იყვნენ წარმოდგენილი როგორც სპეციალისტები თავთავიანთი სფეროებისა და ამ სფეროებს პირდაპირი კავშირი აქვს სწორედ აი ამ ეპისტოლეში დასმულ საკითხებთან. ასე რომ ვერ დაგეთანხმებით ბატონო ერეკლე, აუცილებელი არ არის რომ სასულიერო პირი იყო, რომ საზოგადოებაში რელიგიის ადგილზე და რელიგიისა და ნებისმიერი რიგითი ადამიანის ურთიერთობაზე აზრის გამოთქმა შეგეძლოს. მით უმეტეს რელიგია და ეკლესია და თანაც საქართველოში ისეთი თემებია, რომ ეს ყველას ეხება. პატრიარქის ეპისტოლეზე გამოხმაურებებს შორის ძალზე საინტერესოდ მეჩვენება გარემარბის კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ციტატა: საშობაო ეპისტოლეში მართლაც ბევრი სადავო მოსაზრებაა გამოთქმული, თუმცა ჩემი აზრით მთავარი სათქმელი შეეხება პოლიტიკას და არა მორალს და ზნეობას. რუსეთის ეგრეთ წოდებული სუვერენული დემოკრატიის ჩაფლავებული პროექტის სანაცვლოდ კრემლის იდეოლოგები აყალიბებენ ახალ ნარატივს. თითქოს რუსეთს და დასავლეთ შორის არსებული ტიტანური დაპირისპირება ტრადიციული ქრისტიანული და თანამედროვე ლიბერალური ღირებულებების დაპირისპირება იყოს. თითქოს ერთ მხარეს იდგეს პუტინის რუსეთი, ანუ მესამე რომი, რომელიც ქრისტიანული მორალის ბოლო ბასტიონია მსოფლიოში, მეორე მხარეს კი გარყვნილი დასავლეთი. ეს ნარატივი დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ ბოლო დროს მისი განსაკუთრებული გააქტიურება აშკარაა. სამწუხაროდ ილია მეორის საშობაო ეპისტოლე ზუსტად გამოხატავს კრემლის სათქმელს და მიზნად საქართველოს ანტიდასავლურ, ანუ პრორუსულ ბანაკში გადაყვანას ისახავს. ციტატის დასასრული. ეს ჩემის აზრით ძალზე საინტერესო კომენტარი ეკუთვნის ჩვენს რადიომსმენელს გარემარბს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ზემოხსენებული ეპისტოლისა და მასზე გამოხმაურებების, ასევე გაბრიელ ბერის საფლავზე მომლოცველთა თემას ეძღვნება გიორგი კვახარიას ბლოგი „სასწაულის მოლოდინი ქაჯეთში“. ასე ქვია ამ ტექსტს. ფიჩხელი საქართველოდან ასეთ კომენტარს ურთავს ზემოხსენებულ ტექსტს. ციტატა: აი ეს კაცი სულ მგონია რომ ჩემს ნააზრებს წერს, მე რასაც ვფიქრობ გოგი იმას ბლოგზე წერს. აი ასეთი ანტიობსკურანტული გაჟღერებული აზრის ადამიანების მჯერა და მწამს, რადგან ისინი გულწრფელი არიან, ხოლო მათი ერუდიცია არა კონფორმისტულია. ციტატის დასასრული. სკიპა თბილისიდან. ციტატა: ვამბობდი და დღესაც ვიმეორებ, გოგი შეუდარებელია, გილოცავ შობა კალანდას როგორც დასაწყისისა და მარადიული განახლების დღესასწაულს. ციტატის დასასრული. ხოლო ზაზა გაბრუაშვილი ავტორს ასე მიმართავს. ციტატა: თუ წმინდანის საფლავზე ლოცულობს ხალხი და სჯერა მისი, რადგინა წაართვა ეს რწმენა? რა უნდა შესთავაზო სამაგიეროდ მაგაზე არ გიფიქრიათ თქვენ და თქვენნაირ მაღალ ინტელექტუალ ბატონებს? ციტატის დასასრული. საქართველოს რელიგიური ცხოვრების ორ ფაქტს, პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს და მცხეთაში გაბრიელ ბერის საფლავთან დაკავშირებულ მოვლენებს, ეხება კიდევ ერთი ბლოგი, რომლის ავტორი გიგა ზედანია მიიჩნევს, რომ დასავლური კულტურებისგან განსხვავებით, სადაც ეკლესია ასევე ეწინააღმდეგება ხელოვნურ განაყოფიერებას, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ამ და სხვა საკითხებში თავისი პოზიციის დასაცავად სხვა არა მოდერნულ მეთოდებს მიმართავს. ზედანიას ტექსტთან დაკავშირებით გერმანე შენიშნავს ციტატა: მაგრამ ერთი ფაქტია, კათოლიკებსა და მართლმადიდებელ ეკლესიასაც ავიწყდება, ვინ იყო იესო ქრისტე და როგორ მოევლინა იგი დედამიწას. ჩაისახა სულიწმიდის მიერ მარიამის სხეულში და არა საკუთარი დედის კანონიერი მეუღლის იოსების მიერ. უფალმა დედა მარიამის სხეული საკუთარი ძის დედად გამოიყენა. ამ ყველაფრის გააზრება არ უნდა იყოს ძნელი, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები და თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio.tavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. საავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ დასრულდა ჩვენი ეთერიც. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვებოდი. გადაცემაში გასულ ყველა საავტორო პროგრამას თუ ასევე ახალ ამბავს თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი საიტის მეშვეობით radio.tavisupleba.ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.